Beraz, ustaritzeko ahuntza soko batean gira, hor, arbolez inguratetan, naiz eta etxak ere gibelean badiren, eta hor, sorpresa bat, sortzen du Mikel Esklamadonek, tea landatzen hasi baitzira, egunon?
Bai, egunon, zure.
Sorpresa da ez alere ez da olakorik espero Euskal Herrian?
Bai, sorpresa daket, baina goza berezia, bai, hori tea landatzea hemen Euskal Herrian. Gehiago ikusten dugu Asiako eskualdeko landare bat bezala eta kultura bat bezala. Baina, ba, begira, ikusten duzu, ongi da, berdea da, brainik, ez da hila, ez da aski ongi da. Loretan da eta guzti, beraz, ez zen ikuste agian edo urtetan ikusiko dugun kultura bat.
Noiz landatu dituzu hauek?
Dulaste bat, hor, azaro hilabete untan hor landatu ditut. Negua aldu baita eta hola sustraiak garratzeko neguan zehar eta...
Arbola bezala beraz landatzen
da? Hori da, arbolak bezala eta arbol bat baita, hori hori oitarazioak da, baina tea deitzen dugu hori edaten ditugu nostu hauek, baina hori landarea kamelia familiako landare bat da, kameliak baitugu denetan hemen gure baratzeetan. Biziki ongi aklimatatua da, eta baina ditugun kameliak, hemen dira Japoniako kameliak. Hor ikusten duzu bat gainean, lore ahosarekin, hori pixkat baratzetako kamelia, Japoniatik etorria. Eta beraz, tearen zat landatu dudan kamelia espezia, hori kamelia sinensis deitzen da, beraz, Txinako kamelia da.
Ez dut teherik emanen horrek?
Horrek ez, hori da opari bat, arbol guztiak erosi ditut lore zain bati, Mazame, Egean, Frantzian, eta opari gisa hori oparitu dit lako landarea, eta ongi atxamaten dut ere erakusteko jendeari ezberdintasuna baratzetako kamelia eta tea egiteko kameliaren artean.
Eta nola hasten da ustariztar bat, ez ustariztar azira, eta funtsian ongi da hemen atxaman dituzu lujak, nolaz tea landatzen hasten da?
Berda pixka eta aspaldiko historio bada edo zinza horretzarotik alu da, tipitatik beti gustuko izan dut lurra lantzen eta guzti. Beti banen ramari erraten joan, beti laboraria izan naiz eta pilotari profesionala, pilotari antzia dut, baina laborari azkenan hori amets hori gaur egun betetzen dut. Beraz, hortik sortu zen, ide hori, gero pixkanaka ere biti bidinez kampoan eta naturan eta naturaren babesan. Hortik ere piztu zitzaidan ideia eta horrekin ere uartu nintzen, hainbat proiektu ere manez, laborariak zirela gaur egun izadia edo natura babesteko eragile nagusienetariko bat, haiek dira. Eta hori, gero ikasketak ere ginituen masgintzan eta masgintza gehi natura. Eta beraz, hori guztia loturik azkenan, ba, gaur egun hori, hori eta amenikak urterekin, hori guztia elkartu dut, eta tearekin sortu nera metxa, eta zerratik tea, nahiz eta mas gintza ikasi edo sagarnu gintzan ere pixkat ibili nintzen. Hori da, dula urte bat, 2019ko irailan, baina beraz, dula guti. Joan nintzen oporretara, zoretako uartetara, Atlantiko erdian, eta beraz, dira uarte biziki politak, menditsuak eta itxasoarekin, eta ikusi noen tea landatua, eta ibilintzen gogoetatzen, eta baute gure berklima, beraz itxasoa, aizea, ez eta asuna, beroa eta negoek aski hotzak baina ez sobera. Bizki polita atxeman duan egiteko, bukanen tilt bat nere buruan eta asintzen pixkat gogoetatzen, pentsatzen, informazioa sekatzen. Eta hori pixkanaka ateak hideki zaizkit aintzinean. Bai landareak atxemaiteko erran bezala, eta gero lujak ere. Akigu ez dela erresa hemen Euskal Herrian lujak atxemaitea, eta zorionez, luja hauek atxeman ditut, azkenan inork ez dituen, nahi ez dituen lujak dira, dira luja zidoak, ezeak, eki alderuntz edo ipar alderuntz begiratzen dute, beraz eguzki gutxirekin, eta hori erran bezala biziki azidoak, hor pH-a kasik ez da bostekoa dugu. Beraz, biziki apala eta beste kultura batzuentzat ez dena ona.
Bo, mehuntza, momentu honean agertu zira, ordean kasik ne hor nahi ez zituen lur horiek, zuk nahi dituzunak?
Bai, hori da, azkenan harintzen gogoetatzen egiago mendietan edola, gure Euskal Herriko mendietan landatzea. Hortu bai nintzen adibidez lur azidoak, jakiteko lur bat azidoa den, ibili nintzen landareak begiratzen, eta iratzea, edo hotelorea, edo txilardea belarra pusatzen direlarik, badakigu lurra azidoa dela, eta azkenan gure mendiak hola dira, iratzez beterik, eta sintzen handik begiratzen, eta azken finean hori agertu zait hemen ustaritzen, eta hasteko, berdasmatu, eta hori pixka laborategi bat bezala dela momentukoz, agian gero garatuko dena, baina momentukoz bai, laborategi bat da, esperientzia bat da, eta beraz ustaritzen izaitea, etxetik horbilago ere, ba, erresago niretzat ere.
Ba, untxa, orduan lehen pentsi hortan gira, izango dira geroan, be, untxa pusatzen bada beste batzuan egiteko gogoa baituzu, helburua, orduan arboletiki horiek landatu ituzu, zonbat hor, ze ere mutan gira, zonbat landatu ituzu?
Giren pentsi hortan, hori baitut 1800 metro karatu, kasik 2000 metro karatu, eta ez da 900 landare. Landatuak. Berba zenbakietan behatzileun landare hainitz iduridu, baina azkenan dentsitatean ez da hainitz. Pentsatu behar da Asian edo Afrikako beste herri batzuetan untea landatzen den. Hora, 2000 metro karratuko pentze batean, haize 2000 landare landatzen dituzte edo gehiago ere. Beraz hor, gutxi, azkenean.
Bai, dentsitate tipiaren autua egin duzu? Tipiaren autua egin duzu?
Bai, hori da, azkenan hori argi dut buruan eta aseratik hori horrekin abiatuko naiz, da egiten balima da kultura behi bat eta hori aseratik kalitate honekoa egin behar dela, alden oberenarekin, hori bederen hori nahi bezala hartzeko, eta oberenarekin hastea, beraz, bai, geroz eta landare gutxiago izan eta geroz eta kalitate hobea lortzen da bai tearekin, eta landareak azkarragoak baitira, eta osto gehiago edo azkarragoak maite maitituzte.
Eta albezain naturalki ere, beraz?
Bai hori da, ikusten duzun bezala, luja ez abatere iraulia izan, ustu iratzea moztu dugu hilabete hasieran, dena garbitu, garbitu makoen artean, zinez iratzea bildua izan da, eta gero ibili gira hor, ez eta palekin, siloak egiten banan-banan, eta justu landatu dugu hola siloak eginez, baina luja respetatua izan da, eta hori da, ustut, gibilan den ideia, aipatut lehen laborariak zirela pixkat ingurumenaren zaintzaileak, ba, ideia hori zen pixkat respetatzea natura, hemen ikusten dugu arbolez eta oianez inguratuak girela, eta nik uste garrantzitsua da bai bioniztasuna eta hori respetatzea, azkenan obreka bat sortzeko hemen pentsean.
Tipinoak dira oraindik, ideia zer da hor uda behirako handituko dira, eta osto guziak kenduko dizkiezu?
Ez denak ez. Hor, beraz, bizpairu urteko landareak dira. Piskat mahatsa bezala, landareak bako ditu lauzpabost urteukan zinez ostoak emaiten hasteko. Naiz eta ala ere, heldu den udaberrian espero dut osto bat zubiltzea. Kronologikokin egozu, hartzen badugu landare hori, moztu beharko dugu, piskat. Hemen moztu beharko dugu, hori emaiteko forma bat, piskanaka udaberrian. Eta gero azkenean puntan, adagaren puntan pusatzen diren ostoak bildu beharko dira. Eta azkenean ostoak bilduz pixkanaka, hori landareari forma bat emanen jogu ere, eta egingarria dena da geroz eta osto gehiago kendu eta geroz eta osto gehiago ematen duela ondotik. Beraz, kasu egin beharko da, zeren ala ere handitu beharko da landare hori, hor 30 zentimetro egiten ditu eta helburua da ere maitea metro bat eta hogei, metro bat eta 50 hori pixkat main bat bezala egiteko eta biltzeko erres izaiteko. Erra bezala, espero dut aldu den udaberrian hastea biltzen, martxoa apirilan, ikusiko negua nola dugun eta ze udaberri ere ukanen dugun. Baina, hemen Euskal Herrian dugun klimarekin nik uste aldu den udaberrian hasiko gira biltzen, eta gero gutxi gora bera iru astero, berriz etorriko gira biltzera, hori kasik iraila arte.
Eta gero, tea biltzen da, ostoak biltzen dira, eta bero, bada, transformatzez tipi bat?
Hori da, gero badira, dependitzen duz ze te egin nahi dugun, hori ere askotan uste dugu bakiu badela te suria, ferdea, ulong, beltza edo hainbeste badira marmila te ez berdin. Azkenan ber landarearekin egiten aldira te guztiak, nahiz eta landare batzu edo espezie batzu, jakin bada ere 600 eta piku espezie ezberdin badirela tea egiteko, hemen 4 ezberdin ditut, eta azkenan hori egin nahi den tearen arabera transformazioa ezberdina da. Eta asera batean hemen te berdea egitera noa, hori baita hemen Euskal Herrian eta inguruetan gehien bat kontsumitzen, eta zerratik ez suriare. Asi beharko da gero ostoa idortzen, ostoa erre behar da. Konparatzen badugu te berdea eta te beltza pixkat zausteldua, baina oksidatua da, usten da oksidatzen, pixkanak ostoa beltzten edo urarekin eta ezetasunarekin uzten dugu, eta bapatean gero hori oztopatzen dugu, oksidazio hori. Te berdean, zer da, azkenan biltzen dugu, eta ordu batzen buruan, segidan oztopatzen dugu oksidazio hori, ostoa berdea mantentzeko.
Nola oztopatzen duzu?
Hori da, errez, ostoa errez, berz, erretut erre, baina erretzen da edo labean, edo lujunarekin, lujun labe batekin edora, edo nik erabiliko duan teknika uok delako batekin, hortan sartuko dut eta erreko dut. Ostoa erre arte, horrekin beraz enzimak eta hori oztopatzen dira, beraz oksidazioa zegeago ibiltzen, gero ostoa borobiltzen da edo nolagetan simurtzen da, pixkat, hori egero gelitzen diren olio esentzial batzuk eta kontaktuan emaiteko, eta hori egin eta azkenan idortzen da edo kanpoan biperra bezala, azkenan sare batzen gainean, edo labean berriz emaiten da, ez eta sunguztiak entzeko eta ja bukaerako produktua okaiteko.
Bezak eta intzinatzen algira gero pixkat kusun tarbol bat badela, erdian hori ere zeila
Ma hori arbolo bat, banan xilo bat hor pentser dian, landare bat eskaz nuen, eta azkenan arbolo hori zerriut txori akapari entzat. Eta txori entzat hortik pausatzeko eta sagu edo untxiak balin badira pentsean, ba, txori akapariak akapatzeko. Horre jatik ere argazki makina bat ere bada gainean. Txori akapatzeko hori da nire plazertikia txorian segitze. Denbora pasatzeko, baina egin bezala, nahi nuen are horreka bat sortu hemen erdian eta errespetatu ingurumena. Beraz, ikusten zuen bezala, bada esi bat momentukotz pentsaren inguruan hori da horkatza hainitz baitira. Hemen inguruan, hastera baten beldur nuen horkatzetaz, uste nuen asko zirela ostoak jaten, eta gira zirela momentukotz osto berriak eta freskoak, baina hainbat pasadira eta esi hainbat aldiz lujan atseman dut, horkatzak pasatzen nire egunero, baina ez dute unkitzen. Beraz, hor momentukotz santza baut, hor lagun gira horkatzekin, eta gero biharren arriskoa dira untxiak. Edola pinak. Jaten baitute enbojaren oinahia. Beraz, horrentzat, bai berdin txoriak japariak interesgerriak iraten aldira. Edo aseriak.
Eta basurde eta zetzira beldu?
Momentukot ez dut basurde aztarnarik ikusi edo olakorik, beraz momentukot.
Eta gero, han baduzu beste pentsera duiteko bide edo?
Ja, ratxaluntako alburua, bide bat sortzea oianean. Pentsa ibiltzeko eta zirkuito bat egiteko ere.
Ja, uda berria arte, hor zer zelan egin behar duzu zure nini berri horiekin?
Observatu. Azkenan lan gutxi bada hori bazen ere horren gibilan, eta frogatzea alako kultura bat bai pusatzen dela Euskal Herrian, baina ere hortaz bizitzen aldela eta nola bizitzen aldiren. Azkenan hori da kultura bat garai batzuetan bai lan nahi nitza eskatuko duena, eta beste batzuetan ala ere askila sai utziko duena. Naiz eta beste lamatu izan den direnen gibilan, baina azkenan dena ongi biltzen bali bada suposatzen dudan bezala, mauria, neguak askila saiak izan den dira edo saltzeko garaia izan den da, sustutegu berrirekin adibidez, baina hor bederen uda berri arte askila saia naiz bai.
Lehen landak egin zuzu horotara, zonbat helburu duzu?
Horotara hektare bat badut, lur, beraz, gineateke 6.000 inguruan. Hor, lehen pentze hori lurrak iru zatitan banatuak dira, iru pentzetan. Beraz, hor, lehen pentze hori egina dugu, horrenik bi bai badira egiteko, eta hori besteetan ezaket, ikusiko hori nola pusatzen den, behar beste manera batez ere landatuko dut, dentsitatean jaguarekin edo gutxiago, ezaket horrenik, baina helburua da 6.000 eta 8.000 artean izaitea.
Bai, pazientzia beraz.
Hori da, landare aski emeki pusatzen da, hori ere lujak eganen du eta klimak, hori ere ikusi beharko da, baina bai, aski emeki pusatzen baita bai, pazientzia hainitz. Nezen horak ikusi ostua, zein biltzen den, ikusinen bat, otu batean, bai, hori da asera idekitzen, nolaki bada biltzen da hori, hori da asera batean, dependentzen duz zete egin nahi den, edo biltzen da, deitzen da kimua, beraz punta, eta lehen ostoa, eta hori da zinez kalitate oneko tea egiteko, zinez ostoa hauek bakarrik biltzen dira, freskoenak dira eta konzentratuenak gustuarekin. Edo bestanz nahi badugu gehiago kantitatea egin eta ez kalitatea, beraz biltzen dira biharren, hiruharren eta kasik bosgarren ostoa arte biltzen dira. Baina hor gero ortea bilakatzen da biziki gogor jaten bezalan edo ez gustukoa, zekin nola ezan.
Tea maite duzu beraz?
Bai, tea maite dut, gero dut ez nahez kontsumitzaile handia, ere, ez dut egunero ere kontsumitzen, ez, baina gehiago landarea dut maitatu, eta bere kultura hortan nintzen, baina ez, tea amujatu bat edo hola. Gero alburua hori harki dut, da izan da Euskal Herriko tea bat sortzea eta ez kopiatzea edo Asiako tea edo haien kultura, han zinez erlio bat da, tea. Txinan, Japonean gehiago kulturala da, zinez bada horren gibilan tradizio bat eta serbitzatzeko zinez metodoak eta guzti. Hor, dakidanez Euskal Herrian olakoak guzti dira. Beraz, zinez helburua da izanen da, hori da, proposatzea produktu berri bat, bertakon biztan leheri eta gero ere helburu ekologiko batekin, azkenan denok kontsumitzen dugun produktu bat, pixkat gure ganatzea eta hori bidei gutxiago egitea, tea edateko.